Virðulegi forseti, það er auðvitað nóg að taka þegar að vera að ræða jafn stórt mál eins og hér er að ræða. Og er nú ansi miður að við séum að ræða þetta við þessar aðstæður núna. Og ég held að þeir sem að fylgst með umræðinni hafi nú átt að segja á því að hér er gríðastórt mál að ræða. Og málið sem við erum búin að bíða lengi eftir, og það er sem snýr að neytendavernd, ég lít allavega þannig á að ef við nýtum þetta tækifæri ekki til þess að styrkja neytendaverndina, þá er það mjög miður. Og ætla nú ekki að trúa því fyrir ég tek á því að þannig verði gengið frá þessu máli. Og það er ýmislegt sem er hægt að ræða hér. Hér kemur fram meðal annars í það að þá að þrengja, eins og ég skil frumvarpið, að þá að þrengja það skilyrði fyrir því að taka lán, og þá er ég að vísa til þess að það er kannski ekki þrenging, en þá að skýra varandi upplýsinga fyrir þá sem að fyrir lántakendur. Og mér sýnir sem svo að við þurfum að fara vel yfir þann þáttinn og sjá til þess að við séum að ganga frá þessu eins og hægt er, þar að segja, að upplýsa kostnaðin og áhættuna fyrir þá aðila sem að taka sér lán. En sömuleis er hérna tvenns konar mat að ræða. Ef ég skil máli rétt, að þá á að vera greiðslumat ef við stærri lán að ræða, en lánshæfismat ef við smærri mál að ræða. Og greiðslumat er skilgreint þannig að það sé útreikningur á greiðslugetu lántaka miðað við eignir, skuldi, gjöld og tekjur sem meðal annars byggjast á viðurkenndu neysluviðmiðum. En lánshæfismat, að það er mat lánveitenda lánshæfi lántaka byggt á viðskiptasögu aðila á milli upplýsingum eignir, skuldir, gjöld, tekjur og upplýsingum gagnagrunnum fjárhagsmálefni og lánstraust. Lánshæfismat felur ekki í sig greiðslumat nema slíkt sé áskilið sérstaklega. Þannig að hugmyndin er vantalega hér að lánshæfismat sé fyrst og fremst það að ræða að viðkomandi lánafyrirtæki afla sér upplýsinga viðkomandi viðskiptavin og metur þá hvort að hann sé hæfi til þess að taka lán, á meðan að greiðslumat er mun flóknara að því leitin til að þá er verið að taka til stöðu viðskiptavinar og það er þá væntanlega reiknað út og hann getur kannski hæstiður á þeirra, getur kannski fara yfir þetta og eftir hvort sé ekki rétt skilið, að það sé svona einhvers konar útreikningar á því og mat á það miða við fjárhagslega stöðu viðkomandi hvort hann geti tekið viðkomandi lán. Og hér segir byggjast á viðurkenndum neyslu viðmiðum, að það því það væntanlega að það sé þá reikna út svona jafn nákvæmlega eins og það er nú hægt að reikna út og meta hvort að viðkomandi sé hæfi til þess að taka viðkomandi lán. Og ég verður að viðkenna það eru svolítið síðan, virðulegi forseti, að ég tók lán og það væri fróðlegt að vita það hvernig þetta er í samanburði við það hvernig þetta er framkvæmt í dag. Og það verður nú fróðlegt að heyra það hjá hæstvirtum ráðherra hvort sem hér eru með mikla breytingu að ræða. Því að ég trúi nú ekki öðru en að ef að einstaklingar ætla að taka stór lán og svo er það svo sannarlega varandi fasteignar lánin, að þá þurfum menn að uppfylla ákveðna kríteríu áður en að þeir taka lán. Þannig það er kannski ágætt að fá vita það af því það er mikið lagt upp úr því í þessu frumvarpi. Það er þess að greiðslumati og lánshæfismatið, að hver sé munur, svona raunverulegu munur á þessu og því fyrirkomulega sem er í dag. Því að lánshæfismat virðist nú fyrst og fremst ganga út á það að þessi verið bara kalla eftir upplýsingum úr þeim gagnagrunum sem eru til staða núna og ég býst nú við því að það sé nú gert hann með lán þó að þau séu sérstaklega smálánu, því að valla fær fólk lána fyrirgreiðslu bara út á útliti á sér. Eða ef svo er að þá var nú hans og að heyra það hjá hæstvirtum ráðherra, og ég vildum gerðan að hann færi yfir það hvaða að hvað leiti þessi tvö möt séu frábunum þegar ég fyrirkomulega sem er í dag.
Til máls tekur hæstvirtur efnahags